Kaikki valtias elävä Jumala, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet ilmoittanut itsesi. Sinä et ole puhunut epäselvästi, vaan sinä olet puhunut niin, että jokainen voi ymmärtää. Ja sinä tahtoisit, että ymmärtäisi omalla äidinkielellä. Herra, me rukoilemme, että avaa sinä meille sinun sanasi niin, että saamme sieltä nähdä ja kuulla hyvän paimenen äänen. Rukoilemme Jeesus, että tule sinä itse ja taita meille leipää. Taita elämän leipää niin, että siitä riittää meille kaikille. Kun sinä niin varmasti riittää. Ja taita Jeesus niin, että siitä jää jaettavaksi, jos mahdollista, muillekin. Kiitos Jeesus sinun sanastasi. Ja rukoilemme pyhitä tässä totuudessa meidät kaikki. Jeesuksen nimeen. Aamen. Ennen Jeesuksen paluuta kristillinen seurakunta kohtaa vaikeita aikoja. Näin Raamattu sanoo. Valhe ja luopumus Raamatun mukaan niittävät rumaa satoa. Monet rosvot ja ryövärit pyrkivät hajottamaan kristillisen seurakunnan lammaslaumaa. Ja moni kysyy mielessään, mistä minä erotan rosvon ja paimenen? Mistä minä erotan lampaan tai suden? Väärien rahojen tutkijat ja tuntijat sanovat, että tärkeintä rahan erottamisessa ja väärän rahan tunnistamisessa ei ole se, että tuntee kaikki mahdolliset liikkeellä olevat väärät väärennökset, vaan tärkeintä on, että tuntee oikean rahan. Niinpä tässäkin opetuksessa on mahdotonta käydä lävitse kaikkia harhaoppeja, joita meidän aikanamme liikkuu. Niitä Jeesuksen totuuteen. Siksi tarkoitus on keskittyä ensiksi tähän oikeaan rahaan, eli siihen hyvään paimeneeseen tai paimeneen Jeesukseen Kristukseen. Ja sitten niihin periaatteisiin, joiden avulla me voimme mahdollisesti erottaa väärän paimenen oikeasta, eli harhan totuudesta. Johanneksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus tekee lampaan hoitoa meille tutuksi. Jeesus sanoo, totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntään. Ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Lampaan hoito oli kaikille Jeesuksen kuulijoille enemmän tai vähemmän tuttua ja melkein oikeastaan enemmän tuttua. Kaikki tiesivät jonkun verran lampaan hoidosta, sillä lampaita liikkui milloin milläkin laitumella ja kentällä. Se oli hyvin tuttua puuhaa lähes jokaiselle ihmiselle. Jeesus maalasi kuulijoidensa eteen kuvan suuresta usean perheen yhteisestä lammastarhasta. Tämä muurien ympäröimä lammasaitaus saattoi sijaita joko asuinpaikan yhteydessä tai kaukana laitumien lähettyvillä. Iltaisin paimenet toivat lampaat laitumilta ja jättivät ne yöksi sitten yhteiseen lammastarhaan. Yhdessä perheet palkkasivat paimenen vartioimaan tätä lammastarhaa, sen porttia ja aitaa, kivistä aitaa, sillä monenlaiset kutsumattomat vieraat olivat aika yleisiä. Oli ryöväreitä, rosvoja, oli petoja, jotka halusivat kukin verottaa oman veronsa tuosta lammasapajasta. Luvattomilla asioilla liikkujat yrittivät päästä tarhaan tietysti portinvartijan ohi. Jeesuksen vertauskuva tässä kertoo aamun toimista, jolloin laumojen paimenet hakivat omat lampaansa viedäkseen ne laitumille. Paimenet kutsuivat lampaansa lammastaan tai lampaitaan nimeltä, mainiten kukin oman lampaan nimen ja sitten lammas kipitti jalkojen juureen, kuka oli päkäjä, kuka oli pokoja, niin edelleen. Mutta lampaat tunsivat paimenensa äänen ja oman nimensä. Sen sijaan, kun vieras lähestyi ja kutsui lampaita, vaikka oikeillakin nimillä, niin juoksivat pakoon. Me yritimme kerran erään ystävän kanssa saada yhtä pientä karitsaa lammaslaumassa kiinni paimenen luvalla. Kutsuimme sitä oikealla nimellä ja joka kerta kun lähestyimme, niin se lähti kovaa vauhtia pakoon. Ja sitten lopulta ystäväni otti suuren loikkauksen suoraan kuralammikkoon ja nousi kurasta rapaisena ylös. Ja hän piti kädessään pienen karitsan jalkaa ja sanoi, että sainpas sen. Ja heti kun hän päästi sen karitsan jaloilleen, niin se lähti niin lujasti pakoon kuin vaan kintuistaan pääsi. Mutta hetken kuluttua tuli oma paimen ja kutsui sitä nimeltä. Ja se, en muista nilkuttiko vai millä tavalla tuli paimenensa luokse ensimmäisestä kutsusta hyvin nopeasti. Sillä se tunsi paimenensa äänen ja oman nimensä. Koottua lampaansa paimen lähti niiden edellä ja vei ne päivän ajaksi sopiville laidunmaille. Lähi-idässä lampaat kulkivat paimenen perässä, kun taas läntisessä paimen perinteessä lampaita ajetaan lammaskoirilla haluttuun suuntaan. Jeesuksella on tässä vertauksessa taustalla vanhan testamentin kuva Israelin kansasta Jumalan lammaslaumana. Hesekielin kirjassa luvussa 34 sanotaan, sillä näin sanoo Herra, Herra, katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen, niin kuin paimen pitää huolen laumastaan, kun hän on lampaittensa keskellä ja ne ovat hajallaan, niin minä pidän huolen lampaistani. Ja minä pelastan ne joka paikasta, minne ne ovat hajaantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä. Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista. Tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, puron notkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa. Hyvillä ruokamailla minä niitä kaitsen ja Israelin korkeilla vuorilla on niillä oleva laitumensa. Sillä ne saavat levätä hyvällä laitumella ja lihava ruokamaa niillä on oleva Israelin vuorilla. Minä itse kaitsen lampaani ja vien ne itse lepäämään, sanoo Herra, Herra. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä niin kuin oikein on. Israelin kansalla oli ollut huonoja paimenia. Monet johtajat olivat ajaneet enemmän omia asioitaan kuin Jumalan asia ja niinpä samassa luvussa muutama jaetta ennen Hesekiel kirjoittaa, ihmislapsi, ennusta Israelin paimenia vastaan. Ennusta ja sano heille, paimenille, näin sanoo Herra, Herra, voi Israelin paimenia, jotka ovat itseään kainneet. Eikö paimenten ole kaittava lampaita? Te olette syöneet rasvat, pukeneet päälle ne villat, teurastaneet lihavat, mutta ette ole kainneet laumaa, ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita, vaan te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti. Ja niin ne ovat hajaantuneet paimenta vailla ja joutuneet kaikkien metsänpetojen syötäviksi ja hajaantuneet ne ovat. Mutta samassa luvussa Hesekiel vielä sanoo, että kerran Jumala itse herättäisi kansalleen paimenen, ja että hän itse olisi tuo paimen. Jakeissa 23-25, tässä luvussa 34 Hesekielissä, minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin. Hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa, ja minä Herra olen heidän Jumalansa. Ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellään. Minä, Herra, olen puhunut, ja minä teen heidän kanssaan rauhan liiton. Minä lopetan maasta pahat eläimet niin, että he asuvat turvallisesti erämaassa ja nukkuvat metsikössä. Daavid oli jo kuollut näihin aikoihin, mutta Hesekiel ennusti, että Jumala herättäisi Daavidin pojan hyväksi paimeneksi. Monet vieraat ja varkaat olivat historian sivu turmelleet Israelin laumaa. Tällaisia olivat nyt myös Jeesusta vastustavat fariseukset ja kirjanoppineet, joilla ei ollut Jumalan antamaa valtuutusta kaita laumaa. He ajattelivat enemmän omaa uskonnollista valtaansa kuin Israelin lampaita. Jumala oli lähettänyt nyt paimenen, jonka hän oli luvannut, Jeesuksen Messiaan. Daavidin pojan. Ne lampaat, ne juutalaiset, jotka kuuluvat hänen lammaslaumansa, tuntisivat hänet ja erottaisivat hänen äänensä muista. Jeesus tuli johtamaan heidät pois juutalaisuuden lakihurskaudesta armon hyville laidun maille. Johanneksen evankeliumin luvussa 10 vielä Jeesus sanoo olevansa ovi. Ensiksi hän maalaa sellaisen yleiskuvan lammastarhasta. Ja sitten hän sanoo, että minä olen ovi. Johanneksen evankeliumissa on 7 minä olen sanontaa, ja ne kaikki viittaavat Jeesuksen jumaluuteen. Minä olen, hän sanoi 7 kertaa, ja nyt hän sanoo, minä olen ovi. Minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä, mutta lampaat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisällä ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jeesus laajensi tässä vertausta. Hän sanoi olevansa ovi Jumalan valtakuntaan. Jokaisen, niin lampaan kuin paimenenkin, joka halusi tulla lammastarhaan, täytyi kulkea portin kautta. Ja Jeesus on tuo portti. Joidenkin tulkintojen mukaan palestiinalainen paimen saattoi itse toimia ovena tuodessaan lampaita yhteiseen lammastarhaan. Jokaisen lampaan oli kuljettava iltaisin hänen ohitseen tai alitseen. Samalla hän tarkasti lampaittensa kunnon. Millä lampaalla oli vereksiä, lyöntejä tai haavoja, ne paljastuivat tuossa paimenen ohikatselmuksessa. Paimen saattoi painaa sauvansa niin alas, että lampaiden verekset ruhjeutumat näkyivät, ja niin paimen saattoi öljyllään hoitaa ja sitoa haavat. Hesekielin kirjassa edelleen luvussa 20 sanotaan, minä panen teidät kulkemaan sauvani alitse ja saatan teidät liittoni siteeseen. Ne, jotka olivat aiemmin julistautuneet portiksi Jumalan luo tai kansan hengellisiksi paimeniksi, olivat varkaiden ja ryöväreiden kaltaisia. He eivät olleet tulleet ovesta, vaan yli aitojen, erityisesti nämä juutalaiset fariseukset ja kirjanoppineet, joille Jeesus sanansa tässä osoitti. Jumalan valtakuntaan ei ole muuta ovea kuin Jeesus Kristus. Jokainen ihminen, joka haluaa pelastua, on kuin lammas, jonka täytyy kulkea tästä ovesta hänen sauvansa alitse. Jeesus ovesta Jumalan valtakuntaan sisälle meneminen edellyttää nöyrtymistä hänen edessään, turvautumista hänen armoonsa ja hänen hoitonsa vastaanottamista. Se, joka pääsee Jeesuksen lammaslaumaan, saa myös kulkea ulos paimenensa johtamana, joka johtaa lampaansa hyvälle laidunmaille. Apostolien teoissa luvussa 4 jakeessa 12 sanotaan, ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse, ainoa portti taivaaseen. Kaikki muut tarjotut tiet ovat varkaiden ja ryöväreiden teitä. Omavanhurskaudelle perustuvat uskonnot eivät anna rauhaa tai sisäistä ruokaa, vaan ne jättävät seuraajansa nälkäisiksi ja turmelevat heidät lopulta iankaikkisesti. Voimakkaammin Jeesus ei voisi, ja yleensä Raamattu ei voisi tuomita muita uskontoja. Ne eivät johda Jumalan luokse, ei edes juutalaisuus. Pyrkiessämme Jumalan lammastarhaa meidän on kuljettava sinne Jeesuksen kautta, ja se edellyttää meiltäkin nöyrtymistä hänen sauvansa alle. Jeesuksen luokse hän painaa saumansa meidän päällemme ja kysyy, mitäs oot tehnyt? Missä oot itses haavoittanut? Näytä minulle haavasi, jotta minä voin ne parantaa. Lammas, joka tästä kieltäytyy, jää haavoihinsa eikä tule parannetuksi. Ihminen, joka kieltäytyy näyttämästä omaa syntisyyttä ja syntejään Kristukselle, jää syntisyyteensä. Mutta ihminen, joka suostuu hänen sauvansa alle, nöyrtyy siihen ja kokee sen kivun. saa syntinsä anteeksi ja tulee parannetuksi tästä kaikkein pahimmasta sairaudesta nimeltä synti. Lopulta se on totta sitten taivaassa perillä. Syntien tunnustaminen ja niiden anteeksi uskominen Jeesuksen nimessä on ainoa tie Jumalan lammastarhaan. Ja vielä tästä oikeasta rahasta, siitä hyvästä paimenesta. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä, mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee, ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta, myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Jeesuksen erotti juutalaisista johtajista se, että hänellä oli toisenlainen suhde lampaisiin kuin heillä. Juutalaiset uskonnolliset johtajat olivat kuin palkollisia. Jeesus oli luoja ja oikea omistaja. Niin kuin paimenet tuolloin, Jeesuskin tuntee lampaansa nimeltä. Samoin hänen lampaansa tuntevat hänet ja hänen äänen. Pedot olivat todellinen lampurin riesa. Hetkessä ne ajoivat lauman hajalle ja ryöstivät heikoimmat. Samoin rosvot ja ryövärit. Taistelussa näitä vihollisia vastaan paimenet turvautuivat yleensä terävään sauvaansa ja linkokiviin. Ihmisen vaarallisin peto on perkele, joka käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Jeesus oli valmis puolustamaan koko ihmiskuntaa tätä petoa vastaan kuolemaan asti. Viittauksellaan muihin lammaslaumoihin Jeesus ilmeisesti tarkoitti pakanakansojen keskeltä koottavaa seurakuntaa erotuksena juutalaisista Jeesukseen uskovista. Näissäkin kansoissa olisi niitä, jotka kuulisivat Jeesuksen äänen. Niissäkin olisi Jeesuksen lampaita. Evankeliumi ei ollut vain juutalaisia, vaan kaikkia kansoja varten. Sekä juutalaisuudesta että pakanuudesta uskoon tulleet muodostavat nyt yhdessä kristillisen seurakunnan, Jumalan valtakunnan lammaslauman. Meitä ei ole kutsuttu seuraamaan ihmistä, vaan Jeesusta. Kellään ei ole samanlaista omistajan rakkautta lampaisiin kuin tuolla hyvällä paimenella. Kukaan toinen ihminen ei ole sillä tavalla kuollut toisten puolesta kuin hän. Kukaan ei ole tehnyt yhtä suurta uhria. Kukaan ei ole ollut niin valmis viimeiseen asti puolustamaan lampaitaan kuin hän. Pedoista hirvittävin on hyökännyt ja hyökkää jatkuvasti Jumalan lammaslaumaa vastaan, mutta Jeesus on voittanut ratkaisevan taistelun. Hän antoi henkensä sinun edestäsi taistelussa syntiä ja perkelettä vastaan. Kukaan ihminen ei kykene sinua puolustamaan vihollisen hyökkäyksiltä. Ei sinun vaimosi, ei sinun miehesi, ei sukulaisesi, ei kukaan saarnamies. Ainoastaan Kristus. Vai Jeesuksen veressä katkeavat perkeleen kiusaukset. Meidän aseemme tässä taistelussa on Jumalan sana ja Jeesuksen veri. Jumalan sana ja Jeesuksen veri. Jumalan sana ja Jeesuksen veri. Jeesus tuntee meidät nimeltä, sinutkin yksilönä. Hän ei suhtaudu meihin kuin massaan. Vaasan kansanlähetyspäivillä se porukka, joka sinne on kerääntynyt, minä olen kuollut heidän edestään. Ei, vaan minä olen kuollut sen Matin ja Jussin ja Liisan ja Tainan ja Eveliinan puolesta. Minä tunnen hänet nimeltä. Hän tuntee sinut nimeltä, sinun sisimpäsi, sinun kaikkesi. Hän tietää ja tuntee. Ja silti hän rakastaa sinua. Ihminen, jolla on pyhä henki, erottaa Jeesuksen äänen muista äänistä. Pyhä henki kirkastaa Jeesuksen ja hänen tahtonsa kristitylle Raamatun sanan kautta. Mistä sitten tunnistaa rosvon? Jeesus viittaa rosvoihin muutamassa lauseessa noissa edellisissä jakeissa. Mistä me tunnistamme rosvon? 1998. Tässä Jumalan lammaslaumassa, jossa monenlaisia petoja ja ryöväreitä kyllä on historian sivu kulkenut. Raamattu kehottaa kristillistä seurakuntaa koettelemaan kaikki opit ja opettajat. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. luku jae 1 sanoo, rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Se, millä perusteella me arvioimme ajassamme liikkuvia ilmiöitä, ei ole yhdentekevää. Esimerkiksi erilaiset voimateot ja ihmisten kokemukset eivät sellaisenaan riitä totuuden ja harhan mittariksi. Kuulin eräästä kokouksesta, jossa kuulin henkilökohtaisia todistajalausuntoja, ja toinen sanoi, että siellä oli valtava Jumalan pyhän hengen läsnäolo. Sen kirkon katto oli taivaaseen asti auki, ja Jumala oli niin lähellä. Ja toinen ihminen sanoi samasta kokouksesta, samasta tilanteesta, kuristi ja ahdisti, siellä ei voinut olla pyhä henki. Lähdin pois kesken, kun oli niin kauheata olla. Mietin, että kumpaa todistajaa minä uskon, kun en itse ollut paikalla. Kumman kertomukselle antaisin suuremman arvon? Kokemukselle ei tulisi koskaan antaa ratkaisevaa todistusarvoa. Luotettavin peruste kaikelle koettelemiselle on se, mitä opetetaan ja mitä julistetaan. Onko se sopusoinnussa Raamatun sanan kanssa vai ei? Myös sillä, millainen on liikehdinnän perustajan tai julistajien elämä, on suuri merkitys. Onko heidän elämänsä sopusoinnussa Raamatun sanan kanssa? Lisäksi voimme kiinnittää huomiota niihin hedelmiin, joita kyseinen oppi tai liikehdintä synnyttää. Jeesuksen mukaan puu tunnetaan hedelmistään, ja nämä hedelmät näkyvät yleensä vasta vähitellen, eivät välittömästi. Siksi, ja tämä on mielestäni hyvin tärkeää, siksi myöskään hedelmiä ja ilmiöitä ei pidä sekoittaa keskenään. Ilmiöt, voimateot tai manifestaatiot eivät ole hedelmiä. Hedelmät näkyvät vähitellen. Kun sinun paikkakunnallesi tulee joku julistaja tai joku liikehdintä, niin ensimmäinen kysymys, mikä tulee kysyä mielessään, ymmärtääkseni, on se, mitä siellä julistetaan, mitä siellä puhutaan tai mitä siellä jätetään puhumatta. Jeesuksen vertauksen lampaat pakenivat varkaita ja rosvoja. Ne eivät tunteneet niiden ääntä. Vaikka varkaat olisivat kutsuneet lampaita oikeillakin nimillä ja kuinka juosseet karkuja ottaneet perässä ja ottaneet jalasta kiinni, niin heti kun vain lampaat pääsevät karkuun, ne olisivat lähteneet ja lähtivät kiireen vilkkaan. Sillä lampaat pelkäsivät vieraan ääntä, sitä mitä ne sanoivat. Kristillisen seurakunnan historia on täynnä harhaopettajia, jotka ovat käyttäneet kristilliseltä kuulostavaa kieltä ja paljon Raamatun jakeita. Silti heidän sanomansa on ollut ristiriidassa Raamatun kanssa. Jumalan kansa on aina vierastanut näiden väärien profeettojen opetusta silloin, kun siitä ei ole kaikunut hyvän paimenen ääni. Oli sitten kyseessä pappi tai piispa. Mutta Jumalan kansa on, sillä on ollut aina sellainen sisäinen ymmärrys näihin asti, että missä kuuluu hyvän paimenen ääni. Ja edelleen on. Edelleen on Jumalan kansan keskellä, jossa Raamattu ohjaa omia tuntoja. Siellä on sisäinen taju siitä, missä on hyvän paimenen ääni. Lopun aikana tulee Raamatun mukaan kuitenkin eksyttäjiä, jotka ovat valheissaan niin taitavia, että harhauttavat Jumalan omiakin. On huolestuttavaa, että meidän aikanamme monet uskovat lähtevät mukaan sellaiseenkin, mikä on avoimessa ristiriidassa Raamatun sanan kanssa. Yhtenä syynä tähän on ainakin se, että Raamattua ei tunneta, eikä siihen uskota Jumalan erehtymättömänä sanana. Näemme jo nyt yhä enemmän kristillispohjaisia ja muitakin harhoja. Käytetään kristillisiä termejä, mutta annetaan niille aivan mielivaltaisia sisältöjä. Käytetään samoja sanoja kuin kristinuskossa, mutta annetaan eri merkitys. Ovikello soi ja 2 miestä seisoo oven takana. Hyvää sunnuntaipäivää. Haluaisimme keskustella perimmäisistä asioista.
Sinä kysyt, että olette sitä Jehovan todistajia. Kyllä me olemme. Sinä kysyt, että me uskotteko te Jeesukseen? Kyllä me uskomme. Me uskotteko te, että Jeesus kuoli ristillä? Kyllä me uskomme. Ja sinä meinaat sanoa, että ei teidän pitäisi uskoa, kun tähän asti olette opettaneet, että Jeesus kuoli paalulla. Sitten menet edelleen ja kysyt, että no, kuka teidän mielestänne Jeesus on? Hän on jumalallinen, he sanovat tänä päivänä. Sinä kysyt, että oliko hän Jumala? Ei, hän on jumalallinen. No mitä ero on Jumalalla ja jumalallisella? Jumala loi hänet, he sanovat. Silti hän on jumalallinen. Mutta sitten kysyt, että no uskotteko te, että Jeesus on Jumalan kolminaisuus? Ei, sitä emme voi uskoa. Uskotteko, että kadotus on totta? Ei, sitä ei voi uskoa. Ja lopulta sitten voi kuoria sen koko sipulin ja tulee esiin, että on sama, vaikka samoja sanoja käytetään, niin kuitenkin niiden sisältö on erilainen. On joitakin asioita, joitakin alueita, joiden kohdalla me voimme tunnistaa opetuksesta, onko kysymyksessä kristillinen oppi vai ei-kristillinen oppi. Ja tällaisia alueita ovat, otan tässä esiin 7 aluetta. Opetus, mitä opetetaan Jeesuksesta, mitä opetetaan Jumalasta, mitä opetetaan Raamatusta, mitä opetetaan ihmisestä, pelastuksesta, kadotuksesta ja liikkeen johtajuudesta. Näihin opillisiin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota, jos mikä tahansa oppi tai ilmiö tulee vastaan. Yksi asia, ensimmäinen opetus Jeesuksesta. Yksi asia, minkä kaikki ei-kristilliset uskomukset kiistävät, on Jeesuksen jumaluus. Raamattu korostaa hänen jumaluuttaan kaikkialla Uudessa testamentissa. Erityisesti Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse sanoo monta kertaa olevansa Jumala suomen kielellä. Tosin alkukieli oli hebrea, mutta meillä se on suomen kielellä. Ihan suoraan. Jeesuksen jumaluudella on valtavan paljon väliä. Jos Golgatalla kuoli ainoastaan ihminen Jeesus, niin sinä ja minä vietämme ikuisuutemme helvetissä. Hänen kuolemastaan ei ole meille mitään hyötyä. Jos hän ei ollut Jumala, vaan ainoastaan ihminen, niin hän oli syntisen ihmiskunnan jäsen ja hänen täytyy kuolla omien syntiensä tähden. Joten hänen kuolemastaan ei riitä kenellekään sijaiskuolemaksi. Mutta jos ja kun Golgatalla kuoli synnitön Jumala ja ihminen, Jeesus Kristus, hänen kuolemansa riittää meidän sijaissovitukseksemme, meidän synneistämme. Golgatalla kuoli Jumala, Jumalan kiitos. Sinun syntisi ovat varmasti sovitetut. Toinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on opetus Jumalasta. Raamatun mukaan Jumala on kolmiyhteinen, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Vaikka Raamatussa ei suoraan tätä lausetta ole, Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki, silti se tulee esiin enemmän kuin rivien välistä, lähes jokaisessa Raamatun kirjassa. Tämä kolminaisuus erityisesti nousee Jeesuksen jumaluudesta. Jos Jeesus on Jumala, Jumalan persoonia on enemmän kuin yksi, ja kun Pyhästä Hengestä puhutaan samoissa yhteyksissä hänenä, Jumalana, niin tästä nousee kristillinen kolminaisuusnäkemys. Kaikki ei-kristilliset uskonnolliset järjestelmät kieltävät aina Jumalan kolminaisuuden. Se on kaikkein selvin ja nopein asia ottaa selvää, onko kyseessä kristillinen oppi, opetus vai ei. Opetus Raamatusta. Klassisen historiallisen kristinuskon mukaan Raamattu on kaiken elämän ja opin ylin ohje. Jumala on Raamatussa ilmoittanut itsensä riittävästi ja selvästi, jotta ihminen voisi pelastua. Kaikki harhaopit nostavat Raamatun rinnalle oman profeettansa ilmoitukset. Vaikka monissa uskonnoissa myönnetäänkin Raamatun suuri arvo, on uudempi ja parempi meidän profeettamme ilmoitus käytännössä asetettu, ei vain Raamatun rinnalle, vaan sen ohi. Oma lukunsa on niin sanottu historiaskriittinen Raamatun tutkimus ja tulkinta, jossa Raamattu pyritään riisumaan kaikesta pyhästä ja jumalallisesta. Ja jokaiselle annetaan lupa ajatella ja julistaa hänestä mitä halutaan ja vieläpä vaatia sille totuuden asemaa. Opetus ihmisestä, neljänneksi. Kristinusko opettaa perisynnin olevan totta, kamalan totta. Se on todellisuutta, jonka kanssa jokainen meistä joutuu elämään, halusi tai ei. Ihminen ei kykene omasta voimastaan elämään hyvää elämää. Meidän ja Jumalan välillä on tuhansien kilometrien paksuinen lyijykatto, jonka läpi mikään oma pyrintömme ei vie meitä Jumalan luo. Muut uskonnot opettavat kaikki, että ihminen ei ole pohjimmiltaan täysin turmeltunut. Sanohan Eino Leinokin, että paha ei ole kenkään ihminen, toinen on vain heikompi toista. Ja tämä sama ihmisen mieliajatus tulee esiin työntää jokaisen uskonnon alta päänsä, jos vähänkin raaputtaa. Perushumanismi on hyvin sitkeässä. Ihminen pystyy, jos vain haluaa. Harhat opettavat, kaikki uskonnot opettavat, että, tai hyvin monet uskonnot korjaan opettavat, että synti on kuin sumua, joka hämärtää näkyvyyttä. Se on vajavaisuutta, se on heikkoutta, mutta mikä tahansa vajavaisuus ja heikkous on voitettavissa oikealla menetelmällä. Siksi ihmisen pelastuminen onkin oikean menetelmän oppimista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tee nämä, niin sinun hyvin käy. Kaikissa uskonnoissa opetetaan mitä erilaisimpia menetelmiä. Istutaan silmät ristissä, kädet ristissä, jalat ristissä, korvat ristissä, suu ristissä, ajatukset ristissä 20 minuuttia päivässä, niin sinun hyvin käy. Tee tämä, niin hyvin käy. Tee tämä, niin sinä pelastut. Tai saat rauhan, tai saat jumalallisen kokemuksen. Saat sen. Naapuri Jehovan todistaja, joka tuli tekemään sinukauppoja, kun olin nukuttamassa nuorimmaista pihassa ja heilutin lastenvaunuja, niin hän tuli keskustelemaan yksi sunnuntaipäivä Jumalasta. Ja keskustelimme näistä asioista ja kysyin sitten, että miten ihminen pelastuu teidän mielestä. He sanovat, että Jumalan armosta ja ihmisen yhteistyöstä. Ihminen tekee oman osansa ja Jumala tulee vastaan. Kysyin sitten tältä Onnilta, että miten sinun mielestäsi, en muista oliko Onni vai mikä nimi oli, joku siihen suuntaan. Kysyin häneltä, että jos sinun ja Jumalan välillä on 10 000 kilometriä, niin miten pitkälle luulet, että sinun oma hurskautesi ja oma kelvollisuutesi ja ahkeruutesi riittää suhteessa Jumalaan, niin silmääkään räpäyttämättä tämä mies sanoo, kyllä se ainakin puoleen väliin. Mä olin hyvin epäkohtais, mä purskahdin nauramaan vahingossa ja sanoin, että no mulla ei ole kyllä senttiäkään ja senkin hyppäämällä. Sillä niin syvä on minun oma turmelukseni, että ei minusta ole siihen. Jumalan täytyy tulla koko matka. Ihan koko matka, ja hän tuli Golgatan keskimmäiselle ristille. Koko matkan. Kysymys muissa uskonnoissa on tempusta ja miten se tehdään, menetelmästä ja miten se tehdään. Kristinuskossa kyse on suhteesta Jumalaan. Opetus pelastuksesta. Kristinuskon mukaan ihminen pelastuu Jeesuksen sijaissovituksen kautta. Jumala lukee sen armosta sellaisen ihmisen osaksi, joka siihen turvautuu, eli uskoo. Siten ihminen pelastuu yksin Jeesuksen kautta, yksin armosta ja yksin uskosta. Ei-kristilliset uskonnolliset järjestelmät opettavat ihmisen pelastuvan esimerkiksi kuulumalla järjestöön, uhraamalla sen eteen, tekemällä sille työtä, käymällä läpi liittymisriitit ja elämällä muutenkin kurinalaista elämää. Ihminen pelastuu niiden mukaan yksin töistä ja yksin omasta ansiosta, ei yksin armosta ja yksin uskosta Kristukseen. Raamatun mukaan ihminen, joka ei usko Jeesukseen omana vapahtajana, joutuu ikuiseen kadotukseen. Jeesus itse puhui kadotuksesta enemmän kuin kukaan toinen. Helvettiä ei valmistettu alun perin ihmisille, vaan perkeleille ja hänen enkeleilleen. Ei-kristillisten harhojen yleinen opetus on, että kadotusta ei ole. Sen rinnalle tarjotaan tyhjiin raukeamista tai jälleen syntymistä. Ja yleisimmin tätä perustellaan sillä, että Jumala ei voi olla niin julma, että lähettäisi ketään ihmistä ikuiseen kärsimykseen. Syy, miksi kadotus kielletään, on pohjimmiltaan kuitenkin noiden uskontojen innoittajassa, sielun vihollisessa perkeleessä, joka tietää joutumansa itse kerran kadotukseen. Hän yrittää muuttaa todellisuutta kieltämällä sen ja valehtelemalla kannattajilleen, mutta hän ei voi sitä koskaan lopullisesti paeta. Vielä opetusliikkeen johtajuudesta. Raamattu kehottaa koettelemaan kaikki opetukset Jumalan sanalla. Harhaopeille on tunnusomaista se, että johtajaa ei saa arvioida. Kun sanoma tulee valtaistuimelta tai johtajan kaikella auktoriteetilla, sitä ei saa asettaa kyseenalaiseksi. Johtajan sana on Jumalan sanaa. Johtajan sanan epäileminen on synti itse Jumalaa vastaan. Ja näin tukitaan arvioiminen. Näihin seikkoihin siis kannattaa, ja varmaan moneen muuhunkin seikkaan, kannattaa kiinnittää huomiota silloin, kun kyselemme, onko jokin oppi Jumalasta. Julistus, jonka keskipisteessä on jokin muu kuin Jeesuksen risti, hänen uhrikuolemansa, johtaa kuulijoita pois hyvän paimenen luota. On ongelmallista, jos jonkin kristillisenä pidetyn liikehdinnän julistus keskittyy vain siihen, mitä tapahtuu tuolla ja mitä ihmeitä tuolla ja kuka paranee tuolla ja mitä tapahtui tuolla. Jos samanaikaisesti ei korosteta, mitä tapahtui Golgatalla. On vaarallista, jos kristillisen seurakunnan tärkein ja yleisin puheenaihe ei enää olekaan Jeesuksen risti ja parannuksen teko synneistä. Toinen alue, millä voisi koetella, onko kyseessä paimen vai rosvo, on julistajan elämä. Jeesuksen vertauksen varkaat ja rosvot eivät tunteneet lammastarhan ovenvartijaa porttia, eikä ovenvartija heitä. Meidän aikanamme on liikkeellä yhä enemmän miehiä ja naisia, jotka julistautuvat itse hengellisiksi johtajiksi. Moni tällainen profeetta, opettaja tai evankelista ei kenties ole koskaan oppinut tuntemaan Jeesusta tai on hänet tunnettuaan langennut pois armosta. Harhaopin taustalla on aina ihminen tai ihmisiä, jotka elävät lankeemuksessa. Harhaoppi ei koskaan laskeudu niin kuin usva tai sumu jonkin paikakunnan päälle ja mystisesti ala vaikuttaa sille, vaan se syntyy aina jonkun ihmisen sydämessä tai ihmisten sydämessä. Yleensä lankeemus tapahtuu jollakin näistä kolmesta alueesta, valta, seksi ja raha. Vaikka synti tiedostetaan, siitä ei tehdä parannusta, ajatellaan, että Jumala minun kohdallani tekee poikkeuksen. Vaikka muiden kohdalla hän on hyvin tiukka. Ja niin ihminen vahvistuu elämään väärässä synnissä joko seksin alueella tai rahan alueella, sekoittuu omat ja firman rahat, tai vallan alueella, ei taho sietää auktoriteetteja yläpuolellaan. Ja vähitellen tuo moraalinen, väärä moraalinen elämä vaikuttaa julistukseen niin, että julistus mukautuu sen mukaiseksi. Kun paikakunnallemme seuraavan kerran tulee joku uusi ihmeellinen oppi tai opettaja, meidän ei tulisi esimerkiksi järjestää hänelle seuroja heti, ennen kuin olemme ottaneet selvää, mikä hänen taustansa on. Monestako seurakunnasta hänet on erotettu? Onko hänellä minkäänlaista auktoriteettia vai onko hän sooloilija? Montako vaimoa tai miestä hänellä on ollut? Ja onko se, jonka kanssa hän nyt elää, hänen vaimonsa tai miehensä? Ovatko omat ja seurakunnan rahat joskus seonneet keskenään? Tämmöisiä kysymyksiä kannattaa kysellä. Suostuuko tuo ihminen arvioitavaksi, syntiseksi ihmiseksi vai antaako hän itsestään kuvan täydellisenä, pyhänä ja voittoisena Herran sankarina? Jos antaa, niin kannattaa pitää penkistä kiinni ja rukoilla, että Herra varjelle, kun hän tulee sieltä alas sieltä omasta pyhyydestään, että hän vois kaatua sinun syliisi, rakas Jeesus. Tällainen koetteleminen ei tietenkään merkitse lupaa tyydyttää luonnollista uteliaisuuttamme. Totta kai me haluaisimme koetella kaikki ihmiset ja arvostella kaikki ihmiset, kun meissä jokaisessa on luonnostamme arvostelijan lahja. Meidän ei tulisi antaa itsellemme lupaa puhua pahaa henkilöstä takanapäin tai henkilöistä. Suora kommunikaatio on aina parasta. Kannattaa ottaa yhteyttä kyseiseen henkilöön itsensä, jos se on mahdollista. Ja tällainen kyseleminen on ennen muuta seurakunnan ja järjestöjen vastuunkantajien tehtävä. Jeesuksen vertauskuvaa seuraten me voimme pitää jokaista hengellisessä työssä vastuuta kantavaa eräänlaisena alipaimenena, joka on vastuussa ylipaimenelle Jeesukselle. Kristitty paimen on kulkenut Jeesus ovesta. Hän on uudesti syntynyt Jumalan pyhästä hengestä. Hän on joutunut nöyrtymään Jumalan edessä ja saanut syntinsä anteeksi. Hän tarvitsee jatkuvaa anteeksiantamusta, sillä hän tietää olevansa syntinen ja tekevänsä aina alati syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Hän tietää, ettei hän ole hengellinen supermies, vaan armoa tarvitseva ihminen. Ei ole kristillistä heikkoutta myöntää oma heikkoutensa julkisesti, vaan se on mitä suurinta vahvuutta, koska sen takana on Jumalan armo. Saarnamieskin saa olla heikko ja retkahtaa vapahtajansa käsivarsille. Kristitty paimen haluaa elää valkeudessa ja pitää lyhyet tilivälit Jumalansa kanssa. Hän suostuu auktoriteetin alaisuuteen, eikä auktoriteetti ole hänelle uhka, vaan suoja. Hän tietää tarvitsevansa ihmisiä, joiden kanssa hän voi elää valkeudessa. Ja ihan viimeiseksi, opetuksen hedelmä. Jeesuksen vertauksen rosvot aiheuttivat tuhoa lammastarhassa. Ne hajottivat lampaat erilleen, tappoivat jotkut lampaasta ja jättivät jäljelle rumaa jälkeä niin, että koko lauma hajosi. Jeesus itse vie omansa vihreille laitumille hyvän ruohon ja virvoittavan veden ääreen. Vapahtaja ohjaa omansa pyhän hengen ja raamatun sanan kautta sisäiseen yltäkylläisyyteen ja rauhaan. Harhaopit sen sijaan jättävät seuraajansa sisäiseen nälkään ja yksinäisyyteen. Ne lupaavat paljon, mutta eivät anna sisäistä rauhaa. Sellaista asiaa kuin pelastusvarmuus ei löydy muista uskonnoista, mutta kristinuskosta kyllä. Kysy Jehovan todistajalta, ootko varma, että pääset paratiisiin? No jos minä yritän tarpeeksi ja käyn ovilla tarpeeksi ja teen työtä, niin kenties Jumala sitten armahtaa. Kysy muslimilta, että ootko varma, että pääset taivaaseen? Hän sanoo, että riippuu siitä, millä tuulella Allah on. Nyt vapaasti suomennettuna. Tai joltakin kultin jäseneltä, Hare Krishna-liikkeen edustajalta tai keltä tahansa, kysy, ootko varma, että sinä saat sen, mihin sinä uskot? Ja hän vastaa, en. Mutta kristitty voi olla varma pelastuksesta. Ei siitä, että minä olen varma omasta pelastusvarmuudestani, vaan me saamme olla varmoja pelastavasta Jeesuksesta. Pelastusvarmuus ei ole varmuutta omasta pelastusvarmuudesta, vaan siitä, että meillä on armahtava ja vapahtava Jeesus, joka varmasti armahtaa ja antaa anteeksi. Harhaopit vieraannuttavat seuraajansa yhteiskunnasta ja omaisista ja ylipäätään elämästä. Ne pyrkivät kiinnittämään ihmisen johtajaan ja järjestöön, ei Jeesukseen. Niissä hylätään usein Jumalan lait ja korvataan ne johtajien laatimilla uusilla laeilla ja säännöillä ja säädöksillä, jotka ovat usein paljon tiukempia kuin Jumalan laki. Tai ainakin niitä valvotaan paljon tiukemmin. Uskon Jeesukseen ei tulisi viedä ihmistä yhteiskunnan ulkopuolelle. Vaikka me sisäisesti koemmekin vierautta maailmassa, meidät on kutsuttu elämään maailman keskellä ja rakastamaan toisiakin Jeesukselle. Mistä sitten apu rosvoja vastaa? Mistä apu petoja vastaa? Mistä apu harhaa vastaa? Kiinnittymällä Kristukseen ja elämällä hänen valkeudessaan me olemme suojassa. Paras suoja kaikkea harhaa vastaan on puhdas omatunto tässä hetkessä ja nyt. Jos nyt on synnit anteeksi omalla tunnolla, mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ei mikään. Tulee mitä tahansa meidän elämässä, me saamme olla hänen haavoissaan, hänen anteeksiantamuksessaan. Paras tae Jumala yhtä, tai siitä, että meidän käy hyvin, on se, että meillä nyt on synnit anteeksi. Sen valmiimmaksi me emme koskaan tule. Ja sen suurempaa valmiutta ei ole kenelläkään kuin, että nyt on synnit anteeksi. Nyt on rauha Jumalan kanssa. Nyt on Kristuksen kautta rauha hänen kanssaan. Paras turva kaiken pahan varalta on eläminen syntien anteeksi antamuksessa. Meillä ei ole mitään pelättävää niin kauan kuin meillä on Jeesuksen verellä pesty oma tunto. Sillä meillä on nyt avoin lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja se lähde on Jeesuksen Kristuksen veri. Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra, kiitos siitä, että sinä olet hyvä paimen. Sinä olet voittanut tuon taistelun. Sinä olet antanut henkesi meidän edestämme. Ja sinä olet voittanut rosvot ja ryövärit. Sinä olet voittanut vihollisista pahimman. Kiitos, että sinä olet maksanut meidän syntivelkamme ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Herra, anna meille anteeksi tässä aamuhetkessä kaikki väärät sanat, ajatukset, teot ja asenteet, jotka eivät sinun valoasi kestä. Ja kiitos, että Jeesus, oman sovitustyösi tähden annat anteeksi. Kiitos, että sinä olet meidän rauhamme, tapahtui mitä tahansa. Ja kiitos, että sinä varjelet tämän kautta meidät kaikelta väärältä ja ei ainoastaan vääriltä opeilta, vaan meidän omassa elämässä kiusauksissa, joita me kohtaamme. Kiitos Jeesus, että sinä olet se hyvä paimen, joka et lähde karkuun, vaan puolustat meitä tälläkin hetkellä. Amen.